podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. I dag har vi besøk av selveste William Shatner, også kjent som Bjarne Reistad. Hei,
hei. Hei, hei. Det var noe et artig navn. Ja. William Shatner, jeg vet ikke hvem det en gang.
Men Captain Kirk.
Ah, selvfølgelig, selvfølgelig.
Captain Kirk.
Captain Kirk, vet du.
Og da passer kanskje med USS Enterprise sammenligninger, eller kanskje ikke. Vi skal nemlig ta utgangspunkt i en artikkel igjen fra Classic & Sports Car.
Ja.
Artikkelen heter 27 Rare Classic Roadsters. Så hvis du vil se bilder av det her nå, så bare gå på det og skriv altså 27 Rare Classic Roadsters. Og poenget her er nemlig, de er sjelden. For ja, poenget er, when did you last see one?
Jeg kikket gjennom lista, og det var mye som var rare, men det var en del ting som ikke var there. Noen var jo litt sånn vanlige, egentlig.
Ja, men det litt kule med lista, vil jeg si. Ja. Vi, uten å avsløre noe.
Ja.
Det at det er en del biler som vi kanskje ikke har vært innom her, før.
Nei, det jo en utfordring når du kjører en podd hver uke at det blir mye samme bilene som går igjen, for det jo ikke hva skal jeg si, det jo ikke kanskje vi har litt smal interesse, jeg vet ikke. Aner ikke, men en del biler har i hvert fall gått igjen.
Ja, så, det var en del biler vi føler det vi har pratet nok om.
Ja, for all del, for all del. Men her var det mye rart. Mye av vi har faktisk ikke har sett før, faktisk.
Ja.
Så det er litt spennende.
Det er
og det blir jo litt artig til å lytte her nå, vil jeg tro.
Ja, og vi skal da prøve å gi et høyst subjektivt terningkast, som egentlig ikke har noe som helst med bilens kvaliteter å gjøre. Det er egentlig bare helt hvordan vi liker bilen.
Ja.
Eller hvor mye vi har lyst på den, hvor kul vi synes den er. Så vi gir bare terningkast ut fra det. Poenget med artiklen er jo at det er ikke alle åpne biler som oppnår salgssuksessen, for eksempel til en MGB eller en Mazda MX-5. Noen blir sjelden rett og slett, eller ikke lager så mange eksemplar av ulike grunner. Kanskje var prisen for dyr, kanskje de ikke traff markedet helt, kanskje var ikke bilen så bra som man hadde håpet, og så videre. Så her har man altså valgt ut 27 Roadsters, det er cabriolet hvis du vil, som du ikke ser hver dag, og ingen av de er nyere enn 2010. Men det er en fin blanding, vil jeg si.
Absolutt, absolutt.
Nummer 1, og denne rekkefølgen her, har faktisk et poeng, fordi vi går ned i produksjonstall. Så vi starter med den som er produsert i flest eksemplar av de 2020 bilene på listo, og det er en bil som jeg har dratt fram før, som jeg elsker, Honda Beat, laget i 832 eksemplar. Så jeg kan bare nevne pittelitt fra teksten for de som ikke kjenner bilen. Det er en liten 656 kubiks tresylindret motor som varvet opp til 8100 omdreninger. Og denne her sportsligheten kombinert med midtmotor, som de skriver, det ga en appeal way beyond most K-cars. De solgte altså nesten 34 000 biler mellom 91 og 96, og det er ganske mye. Jeg har jo sagt før at jeg digger denne bilen, men dette er kanskje ikke noe for det, Bjørn.
Ja, jeg vet egentlig litt, for denne her har egentlig aldri vært på den norske markedet, tror jeg. Har den vært det? Jeg har aldri sett den bilen der i levende livet.
Jeg tipper at det sikkert finnes noen i Norge.
Ja, jeg vet du har dratt den frem, og jeg regner med at den motorsykkelmotoren med den lave kubikken og det høye turtallet, Honda er jo kjent for det også.
Nei, det er vel VTEC-teknologi, det er ikke så sikker.
Nei, kanskje ikke.
Jeg tror det er en bilmotor.
Ja, ok.
Jeg tror det.
Ja, nei, en liten artig taste her, men tja, jeg vet ikke om jeg liker helt utseende på den, sikkert morsom å kjøre, men sannsynligvis veldig undermotorisert, kanskje.
Ja, men det tror jeg med på å gi kjøregleden. För du måste hela tiden du kan nästan köra som ett svin hela tiden utan att du egentligen står I fara för att missa lappen.
Ja 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 jo jo det är sant. Det är sant. Ja.
Aldrig
kört den så aldrig sett den eller för den del så det är svårt att säga så mycket om den.
Jag tänker det här är lite som en italiensk sportspel på 50-talet. Ja, ja det är lite effekt men det är hysteriskt artigt att köra.
Ja, hvis du sammenligner på den måten, så det mye moro I en sånn bil.
Ja.
Det det. På små svingete fjellveier, så det jo sikkert helt hysterisk artig.
Ja, så jeg åpner med en terningkast 5.
Ja, såpass. Jeg gir den en 4 da, siden jeg ikke vet så mye.
Nei, men det var det røyeste det. Du
ja, jo. Noe sånn Japan. Nei, jeg jo slem.
2. Suzuki Cappuccino. Laget 28.010 eksemplar. Dette jo Suzukis svar på samme løsninger som Honda Beat, bare at denne kanskje litt mer tradisjonell sportsbil. Vi har nemlig her frontmotor og en turboladde 657 kubiks motor. Jeg regner med som Honda også at denne superartig å kjøre, uten at jeg vet noe mer om det. Det brukte jeg I hvert fall Altså motorjournalister brukte I hvert fall å skryte av denne bilen. Så jeg regner med den supermorsom. Egentlig kanskje finere design, men samtidig ja. Den quirkinessen til biten gjør at jeg liker den bedre.
Ja, det skjønner jeg. Denne jo egentlig en forminsket MX-5 egentlig. Litt sånn I looken, og tenker jo tilbake på gamle Honda 600-rådstern og alt det der. Det en sånn artig tast det der også. Sannsynligvis frontmotor.
Ikke ja, frontmotor, ja. Ja.
Neida, samme lasten her. Artige små biler som gir deg mye glede. Heller ikke sett den I Norge.
Jo, den har jeg sett. Og den har jeg sett på Finn også av den. Så den finnes det I hvert fall en del av.
Ok. Ja, godt mulig. Jeg har aldri en bil jeg har søkt etter og letet etter.
Så. Hva? Har du ikke Suzuki som første valg på Finn?
Nei, faktisk ikke. Nei. Merkelig nok. Jeg hadde en del Suzuki, men nei. Gir den en 3'er.
Enig. Ja. 3'er. Neste fra United States of America. Cadillac Alante. Laget 21.430 eksemplar. Det litt spesielle med denne luksusbørsen jo at den ble jo snekret ihop hos Pininfarina I Italia, før den ble fløget tilbake til USA I spesialbygde Jumbojetta, 56 ja. Karosserier om gangen, for å så bli satt ferdigstilt I Detroit. Det gjorde selvfølgelig at det gjorde I hvert fall ikke noe gode utslag for prisen, for å si det sånn, og den sleit med å finne Som de skriver her, struggle to find favor with luxury roadster buyers in the US. Så bilen ble jo egentlig ikke noe...
Nei, tabben her var vel egentlig at man hadde en tanke om å gjøre en SL, altså en SL-konkurrent, som egentlig floppa.
Men, så kan man det der, har de kanskje I de tre store I Detroit, har de en slags, hva vi skal si... At de føler på en måte at de ikke bra nok på luksusmarkedet, så for å gi det litt ekstra pissas, så må de koble inn noen italienske karosseribyggere på noen vis. Vi hadde jo også Chrysler TC by Maserati, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og så hadde like, Alante til Pininfarina. Det noe der?
Ja, det jo kanskje... Ja, du tenker på amerikanere, at de ja. Ikke noe særlig begeistret for den varianten, at man oppsøker italiensk...
Ja, men også at de direktørene ja, I styremøtene sett og tenker, nei, vi ikke... Vi har liksom ikke det navnet og tøngden som skal til for å treffe våre kunder, vi må...
Jo, Cadillac har jo det på hjemmemarkedet.
Men hvorfor da måtte de gjøre det her tungvinterprosessen med Pininfarina?
Det vet ikke jeg, men skulle gjerne vært flue på veggen på styrerommet.
Jeg tror jeg har rett. De tenker som så, skal vi kunne konkurrere med de som vil kjøpe Mercedes SL, så må vi også skaffe litt ekstra
tøgde
på det her. Ekstra prestisje, hvis du skjønner.
Men du vet at det amerikanske publikummet velger jo selvfølgelig en SL, for det jo et kjent og kjært merke og borger for kvalitet og alt det der, og så skal Cadillac gjøre en samme greie, og da Da blir det en ja, tydeligvis en bil som ikke helt som SL-en var I de årene, og da gikk jo salget trekt. Hadde den kommet med noe helt annet som var litt mer Cadillac-sk, så tror jeg kanskje det har slått an mye bedre. Litt større, litt mer komfort.
Jeg tror det har slått an dårligere. For vi vet jo at Cadillac siden salgstall begynte jo å gå nedover på 80-tallet.
Jo, det var jo bare pensjonister som kjøpte store bilene. Så. Ja,
og det kanskje problemet med Atlante også. Ikke designet litt som gammelmanns...
Jeg synes ikke, spesielt ikke med hardtoppen på. Det jo en vanvittig flott bil.
Men sammenlignet med SL, samme årgang. SL ser jo mye bedre ut.
Nei. Nei, egentlig ikke. Den ser mye kjedeligere ut. Men jeg tror den altså, jeg tror jeg selger en langt bedre bil, sånn all over. Og at folk finner ut det, og selvfølgelig kjøper den.
Ja. Altså, jeg liker jo Atlanten. Det jeg synes en kul bil. Jeg kunne godt tenkt meg mye fordi at den faktisk relativt lavt priset. Men skal være helt ærlig, i en designkonkurranse så stryker den jo med glans mot din SL.
Ja, den er vel sånn på bruktmarkedet. Så ligger den jo litt på samme prisnivå som en SL fra den tida der.
Lavere.
Ja, lave priser.
Nei, det, jeg liker den, men samtidig så gir det ikke noe mer enn Ternekast 3.
Nei, samme her. Tre bra.
Tre bra.
Ja, tre bra.
Ok, da går vi over til Greater Britain. Og nummer fire på listo Jensen Healey Sports, laget I 10.498 eksemplar. Man argumenterer godt for bilen. The combination of good looks and handling allied to a single Lotus 2-liter engine should have been irresistible, men... Buyers in the US did resist, og det hjelper ikke på med mediocre build quality and patchy supply issues. Og det gjorde at, in the end, the Healey name died with this roadster. Vi har vel vært inne på den før, Bjarne, det var kanskje like greit at Jensen døde med det her.
Ja, altså de, i innledningen av det her, så ser jeg at utseendet er død for nesten, men også, jeg synes jo bilen absolutt langt fra vakker. Så det noe rart med fronten på den som gjør at den... Ja, det finnes mange, mange andre roadsterer som langt, langt finere enn det der. Så brukte de jo... Lotus brukte jo Jensen Healey som testbase for den 2-litersmotoren som de hadde laget. Og jeg vet ikke om det var trakk noe opp for Jensen, men det er en fin motor, men det var sikkert litt trøbbel I starten, så... Jeg tror det var mye tull og tøys med bilene der. Ikke fin, ikke pålitelig, og som du sier, dårlig med deletilgang. No. Han klarer to år.
Ja, de skriver jo at it deserved to sell many times that number, men jeg vet nok ikke helt. Jeg synes ikke at bilen stygge på noen måte, men det er ingenting som tiltaler meg.
Nei, den ikke vakker. Aldri likte den bilen.
Nei, og så vet du at det en kjedelig motor, og det ikke noe kul historie bak den, det ikke noe sånn racing pedigree så kult, det ikke noe, altså det liksom ingen ting rundt den som gjør
det. Nei, ingenting.
Nei, så nei, det må bli en toer fra meg.
Ja.
Du enig?
Ja, jeg enig.
Ja. Så vi begynner med Z1, laget I 8000 eksemplar, Man kan legge merke til det numret, for det nemlig en grunn til at det 8000 nøyaktig. Det nemlig at BMW med vilje setter taket på 8000 biler, og som de skriver her, de hadde lite problem med å selge bilen, grunnet striking looks, drop down doors, and a steel and carbon fiber body that was way ahead of its time. Så når bilen ble avduket I 1987 på Frankfurt, så bare bestillingen bare rant inn. Og det jo en kul bil, som egentlig blir litt kulere med årene, føler jeg.
Ja, det jo forskjellen her da, at et merke som BMW kan si at vi skal lage bare 8000, ikke sant?
ja.
Og da går jo folk av skaft det og skal ha en, I motsetning til en liten produsent som sliter med å få til 8000, ikke sant? Så det en kjempeforskjell der. Når det sagt, så det jo utseendet på den jo helt magisk, og husker jeg første gang jeg så en sånn en I Trondheim med døren ned, de går ned I, jeg kaller det dørstokken, som kjempesvær, så det var noen gimmicks-greier på bilen her som virkelig slo an også.
Ja, det jo en kultbil, vil jeg
si. Ja, det en kultbil. Prisene har etter hvert gått I taket, egentlig.
Ja. Så, jeg vil si, døren dessverre drawback for min del, fordi at det sykt kul. Men det ikke så kult at hver gang du ser en sånn, så får eieren å kruse med døren nede.
Ja, nå ser ikke jeg den der så veldig ofte, men det mulig jeg må gjøre det. Du får litt ekstra vindsus på knærne.
Jo, men det blir det sånn, det blir som å se hvis de Leorian folk hadde før de kjørt hele tiden med døren oppe, det har bare vært teit.
Ja, jo, sant nok. Ja, det ikke noe drawback for min del. Kjør opp eller ned med døren.
Ja, det spiller vel ikke noen stor rolle. Jeg måtte prøve å finne deg kun.
Ja,
det,
nei, kul bil altså. Jeg gir den en femmer.
Jeg gir en treer. Ja.
Nå, vel.
Nummer seks. BMW Z8 laget I 5703 eksemplar. En bil som det står ble litt misforstått når den var ny, for at M5 som den var basert på ble bare hyllet overalt av motorpressen, mens Z1 ble kritisert for sin retro-styling. Den hadde en kraftig motor, 400 hesters, 4,9 liters V8, men salget var likevel egentlig ganske magert når du tenker på at dette en bil som både ser fantastisk ut og går godt, og ikke minst var en stor rolle I James Bond-filmen The World Is Not Enough. Så det jo en bil som burde selge mye mer, og det viser jo også prisen I dag. De her gikk jo øyeblikk, de her falt jo aldri I pris. Det ble et samlerikon omtrent fra dag 1, og de jo svindyr.
Ja, men var ikke det som var problemet at at den var for alt for dyr når den var ny? Den kostet jo skjorta.
Jo, det gjorde den jo, men samtidig så den fikk lite positiv oppmerksomhet når den var ny, som jeg synes litt rart.
Ja, og
det tenk at den her ble kritisert for designet, det synes jeg helt.
Jo, men det litt sånn retro 507.
Jo, men det her jo gjort på en sånn fantastisk måte.
Ja, både ja og nei, jeg har egentlig ikke helt, hva skal jeg si, altså, for meg har den bilen der virket litt kjedelig. Den har retro-look, og så har den, ja, det, jeg tror det der det ligger, altså, de har prøvd å gjenskape 507 og uten å lykkes, tenker jeg.
Ja, jeg synes jeg lykkes det fulle, og da hjelper jeg jo på selvfølgelig den, James Bond-rollen.
Ja, altså bilen kul og effekt og alt sånt, så det burde jo ha borget for ihuga BMW-fans og virkelig tømt sparegrisen og kjøpt den, men som du sier, de har aldri ramlet I pris, og det har blitt et ikon egentlig det her også. Det går vel om få I Norge?
Ja, det gjør det. Ja. Får det bonuspoeng for at I den sluttscenen I Bond-filmen der bilen blir saga I to med helikopteret, så har jeg jo en av de tønnene som utfører Sukowski sin kaviarfabrikk. Jeg har en av de tønnene hjemme som en sånn movie prop.
Det har du jo selvfølgelig, du. Nerdestoff på høyt nivå.
Ja, jeg ser en ting vi ikke trenger.
Ja.
Ja.
Hva,
så terningkast fem.
Fem, ja. Jo, altså sånn motormessig og effektmessig og alt det der pakket inn I en bitteliten rådster, så jo bomba av en bil. Slit litt med utseendet, men skal få en fire her.
Skal få en fire. Så det utrolig nok en tredje BMW på rad her, men den siste også på listo. BMW Z4M laget ja. I 5070 eksemplar. Spreksak, 340 hesters, 3,2 liters motor, 6-trins manuell gearbox fra M3, og dermed fikk du både krefter og handling som var I toppkvalitet for å holde for både fully awake and engaged. Men, jeg har jo kjørt en del av denne bilen, jeg ble aldri noen sånn blodfan, altså jeg ville aldri ha vurdert den I stedet for en Porsche Boxster fra samme tid, for eksempel.
Nei,
jeg vil ikke det.
Nei, jeg synes det litt sånn artig design på den med alle skarpe kantene blandet med de myke karosserilinjene, så Så Z4 har jeg alltid hatt et godt øye til. Liker den faktisk bedre enn Z8, for den ser litt moderne ut, og så har den ikke gått I fella med å lage et sånn dustatt retro-design.
Ja, men,
så jeg liker utseendet på den her bedre enn en Z8.
Det var det verste du har sagt I dag.
Det hører jeg hva du sier, men klart at design, det...
Det,
alle forstår ikke
det. Der lukter Chris Bangle langt.
Ja, det gjør det. Det gjør det.
Og det jo en katastrofe.
Nei, Chris Bangle var jo BMWs redningsmann. Alt Nei. Det han har laget jo bra.
Nei, alt han har laget dårlig. Værste designer I historien. Chris Men ok, Bangle. Jeg sier ikke at Z4M stygg, absolutt ikke. Men det så mye rare, hvis du ser på linjen her, flame scalloping og drit og lort, det ja, passer ikke ihop.
Det så mye gjør bilen.
Nei, det tull. Så ternekast Men bilen bra å kjøre Det en Så ternekast 3
Ja, jeg gir en 4
Så har vi noe helt annet Triumph Roadster Laget I 4501 eksemplar Den kom I 1800 og 2000 utgave Som ga altså det totale produksjonstallet ingen av de var en out and out sportscar Når den var ny som de skriver Men Triumph solgte noe Jamt og trutt de her bilene mellom 1946 og 1949, og det var også på mange måter startpunktet for deres TR-linje, og bilen jo godt kjent blant det norske TV-publikum gjennom å være bilen til detektiven Bergerac.
Ja, hva skal han si om det her da? Det jo så gammelt at sånn, I utgangspunktet så det et stativ for min del, også, men vi må jo se på det fra den tiden det laget, og Jeg forstår nå egentlig at sånn halvveis velbeslåtte engelskmenn vil ha ture rundt med her på landsbygda mellom farmene. Så ja, for sin tid sikkert en helt ok bil. Jeg har ingen forhold til sånne biler.
Litt morsomt du sa en også, for det en del som gjort riktig, men så det en del andre plasser der ser ut som det litt sånn trøkt ihop.
Ja, det en litt sånn rart karosseri med en sånn tradisjonell panser, langt panser med noe utenpå liggende fremskjermen, så bakenden skjøt som om den har fått seg en kakk.
Mm-hmm.
Presset den litt. Så.
ja.
Men det var sikkert en fantastisk bil I 46.
Ja, og jeg tror å kruse rundt på kanaløyen som Bergerac gjorde, men sånn, ja, det sikkert fint.
Ja, så sånn sett så det jo kult.
Men som du
sier... Jeg ikke ville hatt en sånn bil.
Jeg har ingen forhold til det. Det det som ødelegger litt, så jeg kan jo ikke bedømme bilen på det objektivt vis. Det blir jo bare et tullball. Så,
ja, ja, ja.
Sorry, to, men ja. Det sikkert flatt.
Gir en treer.
Ja.
Vær snill.
Nummer 9. Singer... SM Roadster
laget ja, det kjent bare vet du.
Laget 3440 eksemplar SM Roadster fra 1951 kom med en 1,5 liters motor som ga svimlende 50 hester så står det når den måtte konkurrere mot MG og Triumph så var Singeren treg og selv 60 hesters motoren den fikk senere gjorde ikke så mye for å hjelpe på det og som et resultat sales were sluggish Men hvis jeg har null forhold til Triumphen Så har jeg I hvert fall null på den her
Ja, det her en bil jeg kjenner I helt tatt Hva skal jeg karakterisere det som? En søt liten roadster med, Som tofarget, rød og hvit Litt sånn smakfullt det Og rødt skinninteriør Får for å se søt og vakker ut Jeg ser for meg sånn engelsk blondine som kjører inn der på tidlig 50-tall.
Jeg får dessverre ikke det inntrykket heller. For meg så ser det ut som en heimbygg. Det ser ut som noen kunne snekre ihop noen
Nei, noe
på noen sånne replikker.
Ja, men det jo ikke. Det sikkert noen som kunne ha fått til å gjort det. Nei, det en sånn blanding mellom hva skal jeg kalle det? En sånn Fiat sånn beach-greie og en Willys Jeep, egentlig. Litt rar, men ja, søt liten tass. Men den får bare en treer.
kan få for navnet som minner meg om en av mine favorittrommelser, Erik Singer, men ellers så det ingenting.
Tenk ikke på symaskinen.
Nei, tenk meg på trommelsen. Så ternekast 1.
Ja. Slemme hjørne i dag.
Du ga...
3.
Ja, men du vet det lov å bruke skalaen under 3 også.
Over også.
Jeg vil gjerne se du bruker 1 og 2 også. Ja, ja. Nummer 10, også en engelsk godbit. Triumph TR5. Laget 2947 eksemplar. Sånn det står her. The TR5 is the holy grail for many Triumph sport car fans. Mm. Det er fordi den var bare i produksjon i ett år, og den totale produksjonen ble på 2947 eksemplar, som sagt. Første TR-modellen med en genuine 120 miles per hour top speed, ikke så langt unna 200 km i timen. Så, ja, er det her tøft eller ikke?
Av, altså, jeg liker jo egentlig ingen av TR-seriene, for at de ser litt rar ut, synes jeg, men av de TR-bilene da, så er femmeren absolutt å foretrekke. Så Holy Grail for TR-fans, det stemmer nok veldig, veldig bra. Så er de høyt priser.
Ja, det
er også... veldig ettertraktet i forhold til en TR6 eller en TR4.
Ja.
Så den ser absolutt best ut av ML, og hvorfor de la ned produksjonen her, det skjønner ikke jeg, men det har nå blitt et sånt ikon blant Triumph-fans i hvert fall. Så 150 hesters motor, og ja, nei, rapp liten sak. Jeg gir den femmere, selv om jeg ikke er helt komfortabel med utseendet.
Verden, liksom.
Ja, det er sjeldenheten, og det er liksom, det er noe tøft over den bilen her.
Ja, nei, jeg skjønner jo at når det gjelder Triumph, så tror jeg nok heller jeg ville hatt en motorsykkel enn en bil.
Ja.
Så, nei, det så sorry, bil. Det sikkert en kul bil, sikkert en artig bil. Kanskje jeg hadde blitt frelst hvis jeg hadde prøvd den. Det dessverre sånn at det mye kule biler der ute, som du kan få et helt nytt syn på hvis du får prøvd det.
Det er sant.
Og noen sier meg at denne er sikkert dritkul å kjøre. Og så plutselig, det kanskje er så artig at det til og med hadde fått kjempe lyst på en.
Ja, altså TR5 tror jeg er noe spesielt. Altså ja. TR6, det sikkert bedre å kjøre, jeg vet ikke, men jeg tror den der lettere, samme motor, samme effekt, så er det litt fin lyd i hjemme. Den rekker 6, ja. Så nei, en sånn TR5.
Ja.
Men de er svindyr.
Ja.
Så...
Nei, jeg gir 3, men det sikkert veldig urettferdig, fordi at kanskje, jeg kjenner kanskje. Ikke bilen godt nok, men det jeg ærlig på.
Ja, ja.
Du var enig i det?
Ja, ærlig.
Nei, du ga 5, jeg, sa du.
Ja, jeg ga en 5, ja.
Du er veldig røs i dag.
Ja, veldig røs.
nummer 11. Det jo en bil jeg hadde dratt frem før i ulike sammenhenger på min toppliste. Jeg tror jeg hadde den på min topp 5 Deutschland. Og det Porsche 911 Speedster fra, som ble avduket i 1988, laget i 2103 eksemplar. Det jo retro, så det synger etter, for det jo en liksom hyllest til de åpne 356 Speedsteren fra 50-tallet, basert på en 911 Carrera med 230 hesters 3,2 liters sekseren til Porsche, med det her magiske frontruto og så videre, og nei, denne bilen er bare så, jeg har sagt det før, jeg, som jeg sier, for min del er det her Ternekast 6, det er en ren drømmebil for min del.
Altså. Og så sett på en sånn plastbalje bakom, og så kapper du ruta noen centimeter, og så er det plutselig toppen av verden.
Ja.
Ok, ja, deg om det. jeg liker ikke den her i Speedster-versjonen. Det får være at det er produsert på 2000, og at det er sikkert for Porsche-fans toppen av alt, men det er så enkle grep man har gjort her. Støpt et plastbaljesett og satt bakpå. Du ser jo at det er lagt oppå bare, og kappet frontruta, og så skal det være toppen. Nei takk, vi gir en toer.
Den gir du en toer. Ja. Du er geni forklarer Chris Bangen, men det her her det...
Ja, ja, nei, men du vet jo det du at det her en bil som folk hyller opp og ned og øst og vest, da kan ikke jeg gjøre det, vet du. Jeg kan ikke.
Ok.
Ok.
prøver du å si at hvis noen andre synes det bra, så ja,
kan det... Nei, jeg prøver ikke å si det. Jeg gjør egentlig ikke. Nei. Jeg gir meg heller en vanlig cabriolet. Så ser du helt idiot ut med kalæsjen oppå, vet du. Det blir så lav I taket. Det blir helt feil.
Det så deilig med
kappen oppå også.
Så vi en magisk vakker bil.
Ja.
Mercedes-Benz 300
Her snakker SL vi.
Roadster. Laget I 1858 eksemplar.
Mm-hmm.
Den fulgte jo I kjølvannet av den vanlige coupé-modellen, men jo egentlig kanskje en mer bruksvendig bil med proper boot and simple to operate hood. Står jo ekstremt høyt I pris I dag. Ikke så høyt som sin mer berømte coupé-slekning, men Det her så nydelig, det så vakkert. Det hva skal jeg si, bortsett fra, hvis jeg ser bort ifra italienske biler,
ja.
Så vil jeg påstå det 50-tallets vakreste åpne bil.
Ja, men det fullstendig enig med I. Så for meg det her en klar sekser. Det det.
Ja, ja, jeg enig. Sekser det her.
Men den litt fargebestemt, og så har den jo avbildet I blå.
Ja, det ikke så bra.
Det ikke bra.
Nei.
Så bilen her skal enten være helst L5-bens hvit med rødt interiør. Det det beste.
Ja, det fint. Men jeg liker også den litt duse gul farge.
Ja, det den jeg tenker på, L5-bens hvit.
Ja, nei, men den kom I en slags hvit farge også en sånn dus gul farge.
Ja,
det to forskjellige ting.
Ja, det kan hende at, men det kanskje en dus gul farge, den like best da.
Også en knallfin, knallrød.
Ja, ja, absolutt, absolutt. Knallrød bra.
Men den her mørke blå fargen som vi ser på bildet enig med deg, den var ikke den mest flatterende.
Nei, sølv og går jo selvfølgelig an det, og
Mercedes. Nei, det kjedelig.
Ja, ja.
Akkurat sølvfarge Mercedes, det trist. Det trist. Så terningkast 6 var vi enige om du veien tipper vi ikke enige på neste bil det Panther Lima laget I 897 eksemplar
heldigvis ikke noe flere
Panther var jo kjent for å bygge retro-style Roadster den her fulgte jo I kjølvannet av deres Ferrari-motoriserte FF som sveitsiske Felber bestilt Lima som de skriver A more business-minded proposition to rival Morgan med en Vauxhall Magnum floor pan. Glassfiber, MG midget, døre, og som de skriver, it looks much better than it sounds. Og så senere kom denne Kalista, og så ble det Sang-Yong og Korea og helvetes dom. Men uansett, den her I seg selv, jeg husker jeg hadde en samtale med, jeg tror nok vi kan kalle den Norges største Morgan-entusiast, Og jeg skal love deg, han hatet denne bilen.
Ja, Halland snakket med han sikkert, ja. Ja, men jeg jo helt enig med Halland I det her. Altså, hvorfor I all verden lag en... Hvorfor ikke gå og kjøpe deg Morgan når det finnes? Og det her ser jo bare ikke ut I månedsinn. En.
Jeg synes Panther Lima dritkul.
Ja, men det jo for at du liker Panther. Du jo en særing.
Panther bra.
Du snakker om at jeg ikke likte bilene for at alle andre gjorde det, men her jo du på tynn is. Så det jo ingen som liker en bil her, bortsett fra deg og kanskje en til.
Jeg liker Panther både som kattedyr, stridsvogn og bilmerke.
Ja, ikke sant.
Ja,
det må jo være noe.
Men jeg synes det kult det og så koster det ikke på langt. Morgan synes jeg fryktelig overpriset.
Ja, mulig. For meg,
nå kan du
det kunne ha vært gratis, så jeg ikke ville ha den.
Nei. Nei, det greit nok. Nei, så det gøy.
Seks du?
Nei, men det fine med den, du kan være sikker på at de som kjører Panther Lima, det upretensiøse folk. Det helt sikkert.
Det mulig.
Du kjøper ikke det her for at du skal liksom, du vet at det her ikke noen statusmerke. Du vet at det her Vauxhall Magnum understell, sant?
Mhm.
Så det jo ikke noe bra. Men det skjønner du på en måte selv. Og det synes jeg noe som befriende med å kjøre en sånn bil som alle synes skit. Hvis du skjønner.
Nei. Det hører jeg ikke.
Nei. Men du I hvert fall ikke ute for å få kredd når du kjøper denne bilen. Sant?
Jo, jeg tror faktisk eierne ut etter å få kredd, men de får det ikke. Og skjønner jeg faktisk ikke hvorfor.
Ja, det klart det jo en teori at du kan gå den veien også. Jeg ser ikke du mener.
Ja.
At det finnes folk som, ja jo, kanskje.
Ja.
Ja, det bilder du så bra. Ja, Nei, ternekast 4. Det var gøy.
Ja, vi går stadig nedover I produksjonstall.
Det gjør vi, og så får vi en liten...
Godt synlig.
Tjukkass, neste. Jovet Jupiter. Laget I 825 eksemplar, en bil vi definitivt aldri har pratet om her.
Nei, det kan jeg være helt sikker på, for det her en ordentlig, ordentlig raring, og jeg har faktisk sett en sånn live, for det finnes I hvert fall en I Norge, I en sånn bronsefarget utgave. Og jeg må jo si at bilen ser langt bedre ut I virkeligheten enn på bildet her, da. Det gjør den.
Ja, jeg synes det ganske bra ut, som de skriver her, Jupiter var Jowett sitt eneste forsøk på en sportsbil, og den hadde betydelig potensial som du sier, excellent handling 1,5 liters firer decent turn of speed fikk en mer powerful 65 hesters motor I 1953 gjorde det bra faktisk I ulike rally men road car was a bit too heavy and expensive mot konkurrentene og derfor så ble salget labert men den ser jo gøy ut da
Ja, altså fronten så har de jo tatt igjen Jaguar løkten altså med sånn sveipende skjermer og bakenden
Det jo Mercedes 190
S Ja, jeg skulle akkurat å se så de har tatt noen designelementer fra flere her og koket sammen til noe rart som nødvendigvis ikke like helt, men særheten gjør at den skal få en trær.
Ja, jeg likte det tjukkast uke, så
du gjorde det,
ja. Ternekast 4.
Ja, merkelig.
Jeg liker tjukke dyr. nummer 15. Kia Elan, laget I 792 eksemplar. Litt spesiell historie bak bilen. Lotus hadde jo to forsøk på å selge sin Elan, en sportsbil med forhjulstrekk. Først under General Motors sitt eierskap, så under Bugatti, men så begynte det å gå fullstendig galt, og så ble rettighetene og alt for å lage denne bilen ble solgt til Kia, som så sjansen at kan vi få en glamourmodell for vårt hjemlige Korea-marked. Men Kia var ikke akkurat like flink som Lotus til å lage sportsbilet, så bilen ender opp med, den 40 millimeter høyere, som jo ikke akkurat hjalp på kjøregenskapene. Og 1,8 liters motoren på 140 hester fra Kia sitt delelager hjalp ikke på, så det ble en salgsflopp når den kom I 1996, kun 792 solgt. Det kanskje en grunn til.
Ja, ikke spesielt vakker skapning I utgangspunktet, selv ikke som Lotus. Men jeg tror nok Lotusen var veldig artig å kjøre. Jeg har aldri prøvd den, men jeg ser for meg at den kunne være det, men nei, I Kia-versjon, nei takk, det her blir en toer.
Ja, det her blir horribelt. Ja. Du har egentlig ødelagt alt I opp, så terningkast 1.
Ja.
Rett og slett.
Ja. Usch.
Ja, så var du enig I, du på 2 eller på 1?
På 1.
Du på 1, ja.
Hva sa jeg igjen? Ja, jeg spiller ikke en rolle.
Nei.
2 eller 1.
16. Riley RMC Roadster laget I 507 eksemplar mellom 1948 og 1950 var en dyr bil som gjorde jo også sitt at den ikke solgte så mye men var også nesten god for 160 km I timen takket være en 100 hesters 2,5 liters firer men når jeg ser på bildet
Ja, det jo som en alt annet engelsk roadster-greia fra etterkrigs-roadstera, egentlig.
Men
litt,
sånn,
mer, litt mer kostbart.
Følg proporsjonene bortover. Jeg synes frem til A-stolpen så alt greit.
Ja.
Men så blir det liksom sånn hastverksjobb. Vil man bare skynde oss og fullføre her nå?
Ja, altså den har noen svingen ned på døra som de aller fleste han hadde. Ser ikke jeg hele baken, men jeg tror den lengre enn de fleste, og det et pluss. Men det klart, det en ganske høy kallesse, helt rett frontrute. Det lite... Altså, den ser mye mer påkostet enn mye annet fra den tiden, men men I nærheten av italiensk eller noe, så blir det en toer.
Ja, jeg skal få en toer for den veldig brittiske fronten, den likte. Så hvis jeg får sett den bilen rett forfra, så har kanskje vært best. Den bare stått I garasjen sånn, du åpner porten og bare ser den rett forfra. Men nei, jeg har null forhold til Riley, jeg må si det, altså. Så terningkast 2. Neste vi har hatt mye italienske biler på liste, men nå får vi Alfa Romeo 8C Spider, laget I 500 eksemplar. Den kom jo I kjølvannet av 8C Competizione Coupéen. Den hadde visst nok den letteste canvas softtoppen du kunne få kjøpt når den kom. Og det var ikke noe problem å finne kjøpere til de 500 eksemplarene som Alfa Romeo sa de skulle lage, og det hjelper jo på med en 455 hesters 4,7 liters V8 som sørger for bra ytelse. Nesten som å spørre Ove om hvor vi det her, men jeg må spørre deg likevel. Terningkast 5 eller 6 for din del?
Nei, altså, jo helt klart, det her jo et helt klart eksempel på at kupéene finner en den åpne. Ingen tvil om det. Den mister jo litt av den flotte taklinja som kupéen har. Ellers jo en flott bil, og så det jo litt samme som som BMW lager få eksemplar, og så setter opp det her nå, hvis du sammenligner med den, så har den her egentlig aldri falt I pris. Den bare blitt dyrere fra dag 1. Så jo mye dyrere I dag enn den var når de var til salgs som ny. Så ja, glad I Alfa Romeo. Det her en kjempebil. Vi har fått litt kritikk på kjøreegenskaper og sånn, men I forhold til hva det og hva det koster, men jeg ble en femmer da, siden det ikke en kupé.
Ja, jeg synes jo som nevnt før, ikke bilen var helt store å kjøre. Jeg prøvde en kupéform, men det verste designet, det jeg får det ikke til, frontlykten stygg, rett og slett. De heselig stygg, med nei, de tre insekterøyene inne I glasset der. Og felgene kanskje de styggeste noen gang levert på en produksjonsbil.
Felgene?
De helt for jævlig.
Ja. Har du stått opp, og har du mulighet til å gå ut på begge sider av senga?
Men det ser ut som en gammel telefon, sånn her du sveiver, som smelt deg.
Det jo alfa det.
Og sklid ut over. Ikke sånn så nydelig sånn som Lamborghini gjorde på 70-tallet.
Det her jo Teledials, det jo alfa, det jo så hesteskofelga egentlig det av og til. Fantastiske hjul.
Ja, hestesko I felgene, der sa du da. Det her bare... Nei, de hæsle stygge.
Nå gjør du deg bare til.
Nei!
For at jeg liker Alfa Romeo. Nå gjør du deg virkelig bare til. Alle lyttere, han gjør seg til.
Jeg liker Alfa Romeo som merke.
Jo, han liker bil. Han liker bil.
Nei, det gjør jo ikke det. Det felgene. Men det klart, hadde jeg byttet ut felgene med noe som var sånn på, og gjort noe med det løkten...
Skal som voldfris felgene, sånn du sikkert.
Ja, hva som helst. Hestekjærefelgen, alt bedre
enn. Nei, det her jo topp. Helt topp.
Nei, så støgg å se til, men to.
For en type.
Rett og slett. Nummer 18. Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster, også laget I 500 eksemplar. Et resultat av samarbeidet med Mercedes-Benz og McLaren hadde når de begge var sammen I Formel 1. Så den har Mercedes merket alt, men bygd I Woking av McLaren. Også som Alfa Romeo startet jo først som en coupé, og Roadsteren kom 4 år senere I 2007. Tak som du manuelt klippet på, og så trykte på elektrisk, sånn at det gikk ned på 10 sekunder. Jeg har litt sånn ambivalent forhold til kupéen fordi at den drit tøff for så til har den mest magiske motorlyd som finnes, en helt syk motor samtidig som kjøregenskapen litt sånn som Dodge Viper som jeg har slaktet før, det her vandrer all over the place og håpløse karbonkeramiske bremser så men bilen jo drit tøff
nei. Du snakker om stygge frontlykter så har du jo her den ikke vakker I fronten.
Nei, løkten
kunne vært bedre. Snakk om å overdo something, det har de gjort her. Altså, bilen fra framhjulet og bakover ganske ordentlig, men fronten ser faen ikke ut.
Nei, den sammen med Alfaen, de to frontene Alfaen ikke noe fin. Alfaen
jo et smykke I forhold.
Nei, begge to egentlig ganske kjipe frontet. Jeg må innrømme det.
En alfa-front aldri kjipt, det vet du jo. Men, selv ikke på en alfa-sud.
Alfred med Arna, din favoritt. Ja. Den skal få for deg et sinnssykt lange panser, for det er litt tøft.
Jo, det jo Roadsterns varemerke da.
Ja, men den her har mer sånn presence når du ser den, at du får det der, wow, det her panseret ganske mektig. Det hjelper på. Men det jo ikke noe fin, elegant bil.
Nei.
Det vulgært og blæret og voldsomt. Men samtidig så passer det til bilens karakter, tenker jeg.
Ja, passer til gjerne.
Ja, absolutt. Det. Dette en vulgær børse, og det helt greit med den der sinnssyke motoren.
Ja, nei, få en toer fra meg. Usch. Sikkert mange som river seg og hører når jeg ser, men nei.
Fire,
ja.
Ja. Men det mest på grunn av den magiske motoren, som gir gudestatus. Ja, da går vi over til Nash Healey. Laget I 304 eksemplar, bygd av Healey på deres fabrikk I Warwick. Litt merkelig, men at den ble aldri tilbudt for salg I landet den var laget, altså England. For I stedet så sender man alt til USA, der 6R-motoren kom fram på 3,8 eller 4,1 liter. Nash er jo et amerikansk
merke.
Ja, og kreftene var mer sånn det står ofte lazy cruising variety than sporting.
Ja.
Så, men vet du, det helt greit. Når det gammel sportsbil fra 50-tallet, om den bare kan brukes til cruising, det helt greit.
Ja og nei. Det blir litt sånn Corvette, Nash Healey versus alt fra Maserati, Ferrari og for den del. Altså, det var det jo sportsbiler.
Det klart når du stiller opp sånn.
Så. Ja, så da er ikke sånn, greit.
Nei, jeg tenkte mer et ok prisleie.
Ja, jo. Du får jo gjerne det du betaler for.
Ja.
Nei, hva skal jeg si? Også det som litt bra mener at den har noe I hvert fall, jeg vet ikke når den kom med, men hvis det var tidlig I 50-tall, så har den I hvert fall ikke utenpå liggende skjermer, og det noen fordel. Og så ser det litt mer moderne ut.
Mm-hmm.
Så er det noe som en fornøyd av den som sitter I cowboyhaten, eller hva for noe oppi der. Så, nei, jeg har ikke noen forhold til med kul bil. Kanskje artig å ha det I garasjen, men nei, treer.
Ja, to det frontrute og ser ut som en du har kjøpt
ja, men husk hvor vi den I hvert fall litt form på ruta her I stedet for flat glassplat
ja, nei det der gir meg ingenting neste gir meg for så vidt heller ingenting Swallow Duretti
hva I all verden det for noe?
Laget 250 eksemplar Det som det står her, much more than a Porsche Triumph TR2. Så den basert på en Triumph TR2 altså.
Mm.
Men chassis og karosseri unikt for modellen, og motoren for eksempel montert 7 tommer lenger bak på ramo enn I en vanlig TR2.
Mm.
Handsome two-seater body, aluminiumpanel, har ordentlige dører, wind-up windows, alt sånt. Og alt det her gjorde jo Dorettin som det står her, til en fine tourer, men kostet da selvfølgelig mer enn en vanlig TR2,
mm.
og var visst nok litt tregere også, og det gjorde da at det ble vanskelig å selge den, og produksjonen stoppet I 1955 etter 250 eksemplar.
Ja, det her jo en mye vakrere bil enn en TR2.
Ja, enig.
Og den veldig, veldig lik Austin Healey, 3000.
Ja, helt enig.
Så sånn sett så er den jo langt vakrere enn TR2, så skal faktisk få en 4R av meg.
Kan jo faktisk også ligne litt på en AC Ace I front.
Ja, faktisk. Ja. Så nei, her har den vært mye heldigere med utseende enn Triumph, hvertfall.
Jeg enig. Blant det brittiske, vi jo enige om at de italienske åpne designene fra 50-tallet jo en klasse for seg selv.
Mm.
Men til å være fra fotballøya så vel det her en av de penere ja, ja. Engelske åpne sportsbilene
ja.
Fra 50-tallet.
Mm, mm.
Du sa terningkast 4.
Ja.
Jeg skal enig. Så går vi over til en ny engelsk raritet, og nå produksjonstallet kommet under 100.
Oi, oi, oi.
Det Ginetta G33, laget i 96 eksemplar.
Ja, kjempetøff.
Ja, den ble berømt nok som det står her, tegnet på en serviett I en pizzarestaurant. Jeg så en historie de for øvrig har tatt opp I traileren til filmen du foreslo I din tid om Ferruccio Lamborghini. Jeg så I traileren så liksom tegnet han Ferruccio Miura han på en serviett.
Ja, ja, ja.
Historieforfalskning på høyt nivå.
Ja, ja.
Men uansett.
Det tåler vi.
Det tåler vi. Eller gjør vi det? Vi vil vise. Ginetta G33 tok en basic G27 og fikk plass til en 3,9 liters Rover V8, og dermed hei presto, vi har en TVR-rival.
Mm.
200 hester fra motoren, og lite vekt som skal flyttes på, det gjorde at 0-60 miles per hour gikk på 5 sekunder blank. Mm. Og den kostet faktisk, hadde lav pris når den kom, som gjorde at den var veldig appealing, som de skrev, men så fikk selskapet cash flow problems, som så ofte I sånne historier, og 96 ble laget. Kanskje ekstra interessant å høre fra det som faktisk kjører til verke, du synes om den her?
Ja, jeg synes den grisetøft, det synes som en mini I sånn D-type variant med pop-up lights og det å Jaguar grill igjen og ja, det, den her tøff absolutt
jeg faktisk helt enig
jeg synes ja, jeg gir den en femmer
grisetøff
ja, jeg gir den en femmer den en bil jeg godt kunne tenkt meg
Og så med Rover V8-eren I
kveld
Jeg må nesten gi 6
Gjør det,
ja? Jeg må nesten
Nei, bilen grisetøff
Det kostet det her Pluss jeg fikk lyst på en
Nei, hvem som vet Problemet da, finn den
ja, Nei, gjeng
96 laget
Nei, det går bra
Nei, det en nydelig bil
Ja, drittøff Jeg har sett det her I gul, vet jeg Og mm. den ser sinnssyk ut
Ja
Så har vi en skjermbombe, eller ikke vi skal kalle det.
Jeg vet ikke, ja.
Nei, Daimler Century Roadster, eller Daimler Conquest Roadster, hvis du vil, laget I 65 eksemplar.
Ja, det jo egentlig godt forståelig at det ikke har vært noen flere, for det kunne jo ikke være noen som, kunne, som var ædru som kjøpte den bilen her, tror jeg.
Nei, så nå står det her, slightly awkward styling, ja. Med low-cut doors, with no wind-up windows, Det gjorde kanskje at bilen ble litt for raw and sporty, selv om den faktisk kunne klare 160 km I timen. Du fikk en sportsversion I 1955 med ordentlige sideruter, men too little and too late to save this car. Ja. Har for øvrig en 2,5 liters rekkesekser på 100 hester.
Ja. Nei, det sikkert artig å susa rundt den her og røyka pipe men, og sixpence og sånn, men nei, to år.
Ja, Daimler, jeg likte Daimler-grinen foran Den var jo
kul. Jo, det alltid bra Men, ja altså, Det noen sånn rare bakskjerm Nei, en toer
Ja, det toer
Sært
Vi fortsatt på vår kjære fotballøy På neste bil Caterham 21 Laget I 49 eksemplar som det står her, ideen var god bak Caterham kan jo kanskje mer enn noe annet selskap lag kjøreglade biler, de har sin berømte Caterham 7, men når den her kom så var the timing dreadful, fordi Caterham 21 ble lansert akkurat når Lotus Elise kom på markedet, og den stjal alt av kunder som fantes navnet 21 for å feire at Caterham var 21 år gammel det var et merkelig måte å feire på, men ok 21 ble en fiasko til tross for at den var great to drive, rask, 0-60 miles per hour på 4,5 sekunder. Så her liksom alt på plass, ser jo bra ut også, men nei.
Ja, jeg får litt Chevrolet Corvette-vibba, jeg får litt sånn Marcos-vibba I fronten. Jeg synes den tøff da, og så går den jo som et uvær, og hvis det Ja, hvis det kjøreegenskaper som bra, så heller ville jeg hatt en sånn selvfølgelig en Elise. For den ser jo mye bedre ut.
Ja, jeg vil jo også heller ha den her. Og hvis den bare halvparten så artig som KTM 7, så jo stor fornøyd.
Ja, ja. Det en klar femmer. Ja, tøff. Tøff, tøff.
Ja, det en tøff.
Ser ordentlig sportsbil ut.
Nå må jeg tenke litt hva jeg gir. Fire. For det, jeg blir ikke stormforelsket. Nei. Eller. Men det sikkert... Kanskje jeg har vært det da, hvis jeg er den. Jeg vet ikke. Fire. Neste. Aston Martin V8 Vantage Volante Zagato. Laget i 37 eksemplar. Oppstod på grunn av at Aston Martin hadde et luksusproblem med sin V8 Vantage Zagato. Fordi... De hadde lovet at de skulle bare bygge 50 biler. Det har vært 52 eksemplarer av kupéen. Ok, det kan liksom kjøperen godta.
Mm-hmm.
Men de bare etterspørselen var enorm. Så hva gjør vi? Jo, vi laget også den åpne Volante-modellen med den samme Zagato-stylingen. Først vist på Genève Motorshow i 1987. Og til slutt 37 laget.
Jeg kan jo forstå at folk ikke forstår det her, men jeg synes jo bilen grisetøff med, de, med en grillen og de løktcoverene og ja, alt egentlig bare så Zagato at det må jo bli en klar sekser.
Ja, jeg enig. Altså, Zagato verdens beste designhus, enkelt og greit, og det her det bare så drittøft. Denne her bilen deilig og tøff og nyskapende og alt på samme tid, så terningkast 6.
Jeg lurer på hva Ove ville ha sagt om det her. Det har blitt en klar ene, tror du ikke?
Du, det må vi spørre om neste gang.
Det skal vi må ta opp det neste gang.
Ja, vi gjør det.
Han jo dessverre ikke til stede, han jo litt opptatt for tiden, så vi må kjøre podd alene.
Ja,
så.
Vi må spørre kun den. Ja, minn meg på det.
Ja.
Ok, neste. Costello MGB V8 laget i 35 eksemplar, og det noe så enkelt som at han Costello, ikke Elvis Costello, men
ikke.
Ken Costello.
Ken Costello, bror han er kanskje.
Ja, sannsynligvis. Han tok rett og slett å hive inn en V8-er i MGB-en i open roadster-form, altså totalt 35 biler.
Ja, yeah. Det er fortsatt en MGB roadster. Med en stygg kul på panseret for å få plass til V8-eren sikkert. Slot mags, fæle greier. Hva skal jeg si om det her da? Noe mer spennende enn at en MGB Roadster sannsynligvis fikk litt mer punch, litt mer lyd. Så er det, MGB Roadster er jo en vakker bil, men her altså, den er ikke så vakker lenger som den var. Så er ikke jeg sånn kjempefan av dem heller, så det blir en treer for forsøket.
Ja, har Britt Ekland vært oppe inn, som kanskje har hjulpet litt på, men nei, det blir... Nei, jeg skal få tre da, siden vi er åtte. Neste siste bil på liste, og nå vi eksklusive greier. Jaguar XK SS, laget i 16 pluss 9 eksemplar. Så er det selvfølgelig spørsmålet, hvorfor er det et matteproblem først her, 16 pluss 9? Jo, man skulle bygge 25 biler av det her råskinnet, men så ble det jo en katastrofal brand hos Jaguar, så 16 biler ble bygd før det, altså var brandet i 1957. Mm. Men så i 2017 så skjønner jo Jaguar, ah, penger, 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 penger. Så de fant ut at vi skal lage de resterende 9 på de originale chassisnumrene. Det er 16 pluss 9. Det er så viktig for meg å si at XKSS er jo en av de mest brutale biler noen gang bygd for gatebruk. For det man gjorde var rett og slett at man hadde 25 ubrukte Jaguar D-Type chassis til overs, altså D-Type ja, ja. Bilen som vann Le Mans, ja, ikke sant?
Riktig.
Så den er, ok, den er litt mer raffinert og gjort noen endringer for gatebruk, men vi snakker fortsatt en 250 hesters 3,4 liters race-motor med seriøse spinnville ytelser for sin tid.
Mm. Ja, slitter jo litt med utseendet på den her i forhold til E-Type-en da, som mye vakrere.
Ja, det som minuset her.
Det minuset, men den skal få for all råskapen og den historien, og så her heritage lang vei, så her slit mellom 5 og 6. Nei, den så rå at jeg gir den en 6'er, som gatebil fra den tiden.
Det ikke ofte du sier akkurat det jeg tenker, men perfekt formulert.
Perfekt formulert, ja. Ja, nei, men da
vi enige. Det siste du sa der.
Ja, ja.
Nøyaktig det samme her og står ja. Slit med en 5 og 6, men blir rådskapet 6.
Ja, ja.
Og så skal det virkelig være eksklusivt, så har vi en siste godbit fra Japan. Toyota 2000 GT Roadster, laget i 2 eksemplar. Mm. Hadde det ikke vært for en James Bond i form av en Sean Connery, så hadde det vært 0.
Ja.
Fordi når man skulle filme senere i Japan for You Only Live Twice, som kom ut i 1967, så var, fikk rett og slett Sean Connery ikke plass på noe behagelig vis i kupéen, så Toyota tok en rask og effektiv japansk løsning. Vi tar rett og slett og lager to biler om til en open roadster-versjon, og dermed så fikk man jo, ja, det var en sånn halo-car nærmest for Toyota, og gjorde Toyota-navnet kanskje mer berømt enn det ellers ville vært,
så oh, ja.
Ingen kunne kjøpe bilen.
Ja, tenkte at en så traust produsent som Toyota faktisk laget den 2000 GT som, som coupé, og i Roadster så er den jo enda tøffere. Merkelig nok fra min side, men den er faktisk det.
Filmen, ja, den er mye finere som cabriolet, faktisk.
Ja, og filmen selvfølgelig hjelper jo alt på her. Alt med James Bond er jo bra, så vi sprenger skalaen her altså. Sekser. Helt ja, klart.
Jeg er helt enig. Sekser. Det må jo bli det. Ja. Og ikke minst på grunn av James Bond.
Ja, 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 ja.
Fra den tiden James Bond var magisk.
Ja, det, vi tok oss opp på sekser-skalaen på slutten her.
Ja, vi gjorde det.
Vi gjorde det.
Og, nei, det her er magisk. Og alle de her. Og alle de her. Du får 3 biler til odeleie i din egen garasje.
Mm.
Kan aldri selges. Så ikke kjøp på grunn av verdien. Du får 3 av de her.
Ja, nei, jeg har jo tatt den 2000 GT.
Ja, enig. 2000
GT. Og så har jeg tatt Jaguaren som vi hadde før der igjen. Det var den XJ-SS-en.
Ja, jeg er litt usikker på den. Jeg tar Sagatoen imens.
Mm. Og så for litt sånn moderne daglig bruk så tar jeg 8C.
Så tar du den med de fæle smeltet telefonene. Ja, mm. Ja, det var veldig vanskelig. Den siste man verden skulle ta Porsche 911, skulle ta Mercedes. Dette var da veldig vanskelig.
Jensen Healy.
Jensen Healy, ja. Nei, nei, den tar vi nok ikke. Nei, heller din kjære Kia Elan. Nei, det her var fryktelig vanskelig.
Det var et meget rart sammensurium av biler når det ble produksjonstall som bestemte. Altså, vi fikk jo en del sånne 40-50-tallere som kanskje hverken vi eller lytterne har noe stort forhold til, men samtidig litt artig å snakke om noen biler vi hverken har sett eller hørt om egentlig.
Jeg tar 911 da for å få 911, noe jeg kan badekar, kjøre litt med, som du sa.
The bad car. Bad car.
Så, ja, men det var i hvert fall noe litt annerledes, så vi har tatt for oss noen biler vi absolutt aldri har vært innom før. Og jeg oppdaget også at nå skal jeg faktisk gå og sjekke prisen på en Ginetta G33 jeg ligger på.
Ja, hvis du finner den.
Ja, da,
det blir spennende. Finner. Det kan vi jo nevne i neste podcast, som du faktisk fant den, og hva den koster.
I min bok så er det ikke 96 eksemplarer, så forferdelig lite må du huske.
Nei, 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 du er der nå. Ja. Jeg er der selv, da. Ja. Så unnskyld.
Ja. Ja, men sier vi takk for oss.
Ja, takk for oss.
Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the Force be with you.